fegnum sem er að fyrirspurningi frá Rigmor Dam og undrust við henni utan yfir við haldið hóri að segja meginparna fyrir að fölksu um hvað sett í mentamálaráðan. Ég fórstu við að vitja allt þetta haldið hér og þetta hæla vitja í tinsinu. Men ég fær spyrir Björn Karlsson, það maður svo hörir til að það nú verður, ég svo sér, hann er kannski að vita og landslagsmæður sér sér ekki vita um þetta, altså það okkur af ruskandi gæl, hvis landslagsmæður sér veit að man hefur brukt 600.000 kronur på hana kanning som neyvan fyrir til nega með man samsum og sér og narsla búr sér af öll mentni að konti og landslagsmæður sér sér ungu arbeid hefði á því, altså hvað er það fyrir nega, hver er arbeid hefði Björn Karlsson sjálfur á þessi þessi þetta mundi ekki stóra Ísland og enn ræði som ekki fungerar.
Ja, takk.